Dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Miratimi i gjykatës speciale do të jetë gjyq për kryeministrin, shkruan shtypi kosovar. Presidenti Obama akuzon Rusinë për shkelje të marrëveshjes së Gjenevës. Miliona sirian nuk kanë qasje në ndihma humanitare, alarmon OKB-ja. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Rusia nuk është duke respektuar marrëveshjen e Gjenevës, e cila ka për qëllim qetësimin e krizës në Ukrainë. Duke folur në Japoni, Obama ka thënë se deri më tash Moska nuk ka ndërmarrë ndonjë hap për zbatimin e saj. Presidenti amerikan ka paralajmëruar sërish Rusinë për sanksionet të mëtejshme. Ministria e Brendshme e Ukrainës ka thënë se forcat e sigurisë kanë liruar një qytet lindor që ka qenë nën kontrollin e separatistëve të armatosur pro-rus. Ministria ka thënë se operacioni në periferi të Sviatohirskut është zhvilluar të mërkurën dhe se nuk ka pasur të plagosur. Sipas të njëjtit burim, policia tani patrullon në rrugët e qytetit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të zhgënjyera me planin e Hamasit dhe të organizatës për çlirimin e Palestinës për të formuar qeverinë e unitetit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se plani mund të komplikojë seriozisht përpjekjet për të arritur paqe midis palestinezëve dhe izraelitëve. Izraeli refuzon të bisedojë me Hamasin për shkak të thirrjeve të grupit islamik për të shkatruar shtetin hebre. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se miliona sirian nuk kanë ende qasje në ndihmat të huaja, pavarësisht një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të miratuar 2 muaj më parë. Ban ka thënë se 3.5 milion sirian nuk kanë qasje në mallra dhe shërbime themelore, përfshirë kujdesin e duhur shëndetësor. Ai ka fajësuar të gjitha palët në konfliktin sirian për problemin në fjalë, por sidomos qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Në Prag nis sot punimet samiti dyditori i partneritetit me Lindjen i Bashkimit Evropian. Në takim do të marrin pjesë presidentët nga Armenia, Azerbajxhani, Gjeorgjia dhe Moldavia, si dhe ushtruesi i detyrës së ministrit të jashtëm të Ukrainës Andrei Decicia. Bielorusia, antare e partneritetit të Lindjes, bojkoton ngjarjen për shkak se presidenti Aleksandr Lukashenko nuk është ftuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel miratimi i gjykatës veçantë për krime lufte?
E përditshmja koaditore Valona vlerëson se rrëfimi për gjykatën speciale për Kosovën nuk përfundoi me votën parlamentare të së mërkurës, por vetëm sa ka nisur dhe implikimet janë të shumta, sikur edhe mësimet që duhet nxjerrë nga seanca e djeshme e kuvendit. Sipas gazetës, ajo që u dëgjua në kuvendin e Kosovës për një kosovar të rëndom të duhet të jetë dëshpëruese. Gazeta koaditore vlerëson se për qytetarët e Kosovës lajmi vërtet dje nuk ishte verifikimi dhe vendimi në favor të gjykatës speciale, sepse kjo pak a shumë ishte për të pritur, por lajmi ishte fakti që u gjetën dëshmitar të paaftësisë një klase politike për të udhëhequr shtetin, e cila vendimet e vështira i merr jo duke mbrojtur se janë të në të mirën e vendit, por duke u arsyetuar se janë imponuar nga jashtë. Përsisoj, bazuar në shpjegimet e kryeministrit Hashim Thaçi, dje vendi kishte arritur në një situatë kur i duhej ta miratoj një vendim të imponuar, thyes e të dëmshëm. E kur vendi vjen në një situatë të tillë, gazeta konsideron se përgjegjësia bie mbi ata që udhëheqin, e po ashtu edhe llogaridhënia dhe pasojat. Andaj, siç nënvizon e përditshmja koaditore, miratimi i gjykatës speciale në këtë apo atë mënyrë do të jetë një gjyq për kryeministrin, i cili me gjithë përpjekjet për të distancuar në sytë e opinionit mbetet përgjegjësi kryesor për atë që ndodhi kështu si ndodhi. Valona?
Gjykata speciale Zinel ka qenë pjesë e agjendës në të cilën janë edhe ligji për forcat armatosura të Kosovës, vendet të rezervuara për pakicat dhe ligje të tjera. A ka ndonjë koment në lidhje me këto?
Po, Valona, e përditshmja tribuna ka vënë dukje se para se të shkohet në zgjedhjet parlamentare eventuale, në agjendën e kreut të qeverisë mbetet edhe miratimi i ligjit për forcat armatosura të Kosovës, i cili list dikton edhe nevojën e disa ndryshimeve kushtetuese. Sipas gazetës Hapja Kushtetutës do ta sjellë sërish në opsione dhe idenë pakicave që të vazhdohen ulset e rezervuara edhe për një mandat. Kësisoj, si shvlerëson e përditshmja tribuna, kuvendi i Kosovës, deshi apo nuk deshi, do detyrohet të marrë një qëndrim për apo kundër edhe për këtë çështje, nga se votat e pakicave do të jenë të domosdoshme për transformimin e forcës së sigurisë Kosovës në forca të armatosura. Gazeta rikujton se sipas agjendës së përcaktuar në marrëveshjen e 14 shkurtit, liderët politik Hashim Saçi e Isa Mustafa kishin parashikuar që të gjitha çështjet që sipas tyre janë më rëndësishme të përmbylleshin dhe më pas caktuar edhe data e zgjedhjeve që sipas pretendimeve të tyre i binte diku në mesin e muajit qershor, thekson tribuna. Malona.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë mos verifikimin e pasurisë zyrtarëve nga ana e agjencisë kundër korrupsionit. Gazeta ka vënë pas se rreth 300 zyrtarë të lartë shtetëror kanë deklaruar pasuri prej 450 milion eurosh, përderisa Agjencia Kosovare kundër korrupsionit për post publikimit nuk e bën edhe verifikimin e pasurisë. Të dhënat që publikohen nga Agjencia kundër korrupsionit për deklarimin e pasurisë nuk janë të plota dhe krahasuese, ku jepen detaje për pasurinë e shpejt të politikanëve kosovar. Shembull për këtë, sipas përditshmës së zëri, janë 9 milionerët e famshëm të vitit 2013. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka deklaruar më 2013 se për 9 zyrtar ndryshimet e pasurisë janë milionë, mirë po kur nuk i dhanë emrat se kush janë këta persona, shkruan posierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë në Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Bankat komerciale në Kosovë kanë ndryshim të madhë midis interesit për kredit dhe atit të kursimeve. Ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë si paradoksal këtë fakt dhe kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të ndërhyjnë në rregullimin e tregut bankar. Kronikën Adie Ahmetit.
Për dallim nga normat e larta të kredive në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursimi janë shumë të ulta, thon ekspertë të kësaj fushe. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, në muajin shkurt të këtij viti normat për depozita kanë qenë 2.04%, kurse kamatat për kredi 11.81%. Depozita me afat është një marrëveshje lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë dhe afat të përcaktuar. Për shumën e investuar, klienti përfiton interesin sipas shumës afatit monedhës dhe frekuencës së kreditimit të interesit të përcaktuar në kontratën e depozites. Ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se ndryshimi i kamatave në kredi dhe kursimet destimulon klientët për të deponuar paratë e tyre në institucionet financiare. Milazim Abazi pohon se 0.8% është norma kamatave në depozita, ndërkaq 2.04% është normë vetëm ujore. A jap shpjegim lidhur me këtë.
Aktualiteti sot që është ka 2 muajt e fundit që nuk ka bankë që i paguan mbi 0.8%. Edhe ata që kanë pas kontrata 5 vjeçare me një interes më të lartë, për shembull 3-4%, i kanë thirrë bankat e janë të prishin kontratat se s'u e japin bankë.
Profesori në Universitetin e Prishtinës Naim Gashi për Radio Evropa e Lirë e quan të pakuptueshme ndryshimin e madh në mes të kamatave të kredisë dhe depozitave. Në tregun bankar ka shkelje të rregullave dhe është krijuar një pabarazi, kështu që sipas Gashit, kontribut në këtë fushë duhet të japë edhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Këtë aspekt e fajsoj Bankën Qendrore të Kosovës për arsye se ajo nuk është duke luajtur rolin e vet si rregullatori i tregut, jo për të ndërhyrë drejt për drejt në bizneset private, mirë po për të ndërhyrë për të krijuar një garë ferë ndërmjet pjesëmarrësve në tregun bankar në Kosovë.
Në anën tjetër, Milazim Abazi vlerëson se bankat komerciale në vend janë në kufi të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe nuk dëshirojnë të pranojnë vlerë të lartë të depozitave.
Kjo ndikon negativisht në rritjen e potencialit kreditor të bankave, nga se nëse bankat nuk i pranojnë depozita, ka se si të rritet kredia. Po ashtu, kjo ndikon në rritjen e informalitetit. Ju dini sa ne kemi vuajt që të nxisim qytetarët që paratë i mbajnë në banka. Ta i destimulan që paratë të shkojnë në banka. Për kundër se, qytetarët tash i nërsohet shumë rrezikeve, edhe tash zhvilloi biznesin informal, i nërsohet rrezikut të vjedhjes parave, plaçkitjeve, humbjeve dhe kështu me radhë.
Pavarësisht diferencës e kamatave, vlera kursimeve të klientëve në nënt bankat komerciale, në vitin e kaluar ka rritur në 2 miliard 441 milion euro. Naim Gashi këtë fakt e quan paradoks.
Unë mendoj se paradoksalisht niveli deputetave është shumë i lartë në Kosovë krahasuar me interesat shumë të ulta që ekzistojnë për depozitat bankare. Mirë po, tregu financiar Kosovë nuk duhet ta keqpërdor këtë besim të cilin e kanë qytetarët e Kosovës dhe bizneset tek sistemi financiar, dhe ato nuk duhet ta keqpërdorin që të ofrojnë interesa 3% dhe të japin kredi 17% për biznese, ka raste kur edhe 23%.
Bankat në Kosovë ofrojnë llogari të ndryshme të kursit si dhe depozita me afat. Normat e interesit për se cilin nga këto llogari ndryshojnë varësisht nga lloji i llogarisë dhe afati i kursimit, thot në një përgjigje përmes postës elektronike Iliriana Tahiraj, zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun në bankën Raiffeisen. Ajo pranon se normat e interesit për llogaritë e kursimeve kanë shënuar uljen e vitit të fundit, por që depozitat në këtë bankë janë duke u rritur vazhdimisht dhe janë në nivelin më të lartë deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sipas një ankete të fundit me biznesmenët e huaj në Maqedoni, siguria juridike, administrata jo profesionale dhe mungesa e transparencës janë vështirësitë kryesore gjatë punës së tyre në këtë vend. Biznesmenët vendorë ndërkaq kërkojnë kushte të njëjta me ato që u ofrohen kompanive të huaja që funksionojnë në zonat e lira ekonomike. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Mungesa e disiplinës gjatë realizimit të pagesave, siguria juridike, qasja në financat e bashkimit evropian, administrata jo profesionale dhe veçanërisht mungesa e transparencës gjatë furnizimeve publike janë komponentat të cilat kanë dalë në pah nga anketa e realizuar në kuadër të biznesmenëve të huaj si faktor kyç të cilët dezinkurajojnë për të investuar në Maqedoni. Nga ana tjetër, Hatu Barner, konsulent ekonomik për eksport nga Asociacioni Evropian për kompanitë me kapital të mesëm për Evropën e Lirë, ka theksuar se biznesmenët gjerman janë shumë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për garancat që jep shteti sa i përket mbrojtjes së kapitalit.
German companies to invest in other countries is not very easy because they are very cautious.
Kompanitë gjermane nuk binden lehtë për të investuar, do të thotë janë shumë të kujdesshme. Para se të investojnë, ata fillimisht janë të interesuar të ndërtojnë raporte biznesi dhe nëse ndihen të sigurt pas 3 vitesh punë vendosin për të investuar. Flas për kompani të vogla dhe ata të mesme, sepse kompanitë më dha përcaktohen për vende ku janë të sigurt se do të mund të realizojnë qarkullim të kapitalit në vlera të mëdha. Nënvizon Berner. Ndërkaq Xhemali Dauti, biznesmen një herësh dhe ish drejtues i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thekson se forma më e sigurt për thitjen e kapitalit të huaj është përmes stimulimit të biznesit vendor, duke u ofruar atyre kushte të volitshme, njëjtë ashtu siç u ofrohen dhe kompanive të huaja në zonat e lira ekonomike.
Ka kompani që janë edhe prodhuese dhe me veprimtari të lloj-llojshme, do ta gjejnë arsyen për të investuar në zonë, mos shkojnë blejnë toka shtrejta andaj këndej për të ngritjen e kapaciteteve të tina, se benefitit edhe direkt edhe indirekt e shumë më të mëdhaja në zonë. Dhe të është deri sa të bëndë dhe ndryshim ligjor dhe të gjenë modalitet me një partner të jashtë.
Nga ana tjetër, Nikola Popovski, ministri i financave, thotë se investimet e paralajmëruara me pompozitet shumë pak arrin të realizohen në praktikë. Në statistikat e Bankës Popullore, investimet e huaja direkte janë në nivel të ulët, ndërkohë që tërkohën paralajmërohen investimet të kompanive të mëdha të cilat punësojnë me mira qytetarë, por kjo për fat e keq në realitet shumë pak realizohet, nga se investimet e huaja nuk varen nga dëshira e politikbërësve, por për kompanitë e huaja të cilat vendosin të derdhin kapitalin e tyre në vend vendimtare është sa janë funksionale mekanizmat juridik që garantojnë sigurinë e kapitalit, nënvizon Nikola Popovski, ish-ministër i financave, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Miratimi i gjykatës speciale do të jetë gjyq për kryeministrin, shkruan shtypi kosovar. Presidenti Obama akuzon Rusin për shkeljet të marrëveshjes së Gjenevës. Miliona sirian nuk kanë qasje në ndihma humanitare, alarmojnë kombet e bashkuara. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.